Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. I da nema istraživanja Evropskog potrošačkog centra koje je pokazalo da kućna tehnika nije isto kvaliteta kao nekada, iskustvo nas je tome nesumnjivo naučilo. Kako je u današnjim uređajima mnogo više elektronike nego ranije, potrošačka udruženja sumnjuju i pokušavaju da dokažu da se uređaji planirano kvare. Zato Evropska unija planira da obezbedi duži rok trajanja tehničkih uređaja. Hoće li se te mere primenjivati i u Srbiji? Danas, pored ostaloga, pitamo Petra Bogosavljevića, predsjednika Udruženja za zaštitu potrošača Srbije i Gorana Marjanovića, inženjera elektrotehnike. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam, gospodo, što ste tu.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Dakle, u Evropi mnogi građani u prethodnom periodu, u solidnom periodu, žali se da uređaji koje koriste jednostavno prestanu da rade kada istekne garancija. Da li imate vi takve iskustva? Ja iskreno moram da kažem da nemam sa svojim uređajima, ali to ne znači da drugi takođe nemaju. Gorane?
Pa i ja takođe lično nemam takva iskustva, ali ih imaju mnogi moji poznanici, naročito u poslednje vreme. Ali to mene uopšte ne čudi, jer mi smo zaista svedoci toga da je tehnika i tehnologija izuzetno napredovala poslednjih godina. I da mnoge stvari koje nekada nismo mogli kontrolisati, imati uvid, danas to možemo. Možemo da pratimo ta dinamiku kvarova svih mogućih mehaničkih elektronskih delova naših aparata, a zapravo problem koji nekada, o kojemu se nekada nije razmišljalo, a to je poređenje tehničkog veka eksploatacije i ekonomskog veka eksploatacije. Nekada su se uređaji radili zaista tako da rade maksimalno efikasno, da budu maksimalno kvalitetni, i na tome se zasnivao ugled nekog proizvođača. Međutim, danas, ali šta se onda desilo? Onda smo stigli dotle da je tehnički vek eksploatacije daleko bio veći od ekonomskog, tako da praktično vi kupite jedan uređaj koji vam traje 20 godina i onda nemate potrebu da isti taj uređaj više kupujete. I dolazilo je vremenom do izvjesnog zasićenja tržišta, onda su se prodavci dosetili, pa su taj tehnički vek skratili i nekako pokušavaju da ga usklade sa ekonomskim, odnosno cenu i kvalitet da bude jedno primereno drugom. Međutim, ne lezi vraže, onda je narod video, pa je zaključio da ono što je skuplje, da je i kvalitetnije. Tako da su proizvođači onda krenuli putem da podižu cene neopravdano, znajući da će potrošač, videći da je neki uređaj skup, i samim tim asocijativno odmah to vezati sa pojmom kvaliteta, pa će davati mnogo veće pare, bit će mnogo veća zarada za isti ili čak i loši kvalitet. Tako da je to sad jedna borba na tržištu sa kojom mi sad treba da vodimo računa i da vidimo šta ćemo i kako ćemo.
U kojoj potrošač ima uvek ulogu slabijeg igrača.
Da, i plaća od ceh. Mi smo kroz praćenje žalbi potrošača upravo imali saznanja da se životni vek uređaja uglavnom kretao oko garantnog roka. U onom periodu kad smo imali garantni rok godinu dana, učestalo kvarenje počinjalo 11. mjeseca otprilike, ali najveće već u 13. 14. mjesecu. Sada, kada je produžen vek, garantni rok u stvari, imamo povremeno javljanja neispravnosti neposredno pred iste garantnog roka, ali masovnije upravo neposredno po isteku garantnog roka. To je posledica upravo ovog problema o kome govori kolega inženjer, ukazujući na ono što je zloupotreba u stvari tehnike i pogrešna primjena u stvari onoga što bi moralo da bude ekonomski motiv u stvari za očuvanje životne sredine. Da smo poštovali ta pravila koja su bila upravo sračunata da usklade ono što je tehnički i ekonomski vek, mi bi, ne bismo imali u stvari dug zemlje od 5,5-6 mjeseci na godišnjem nivou, što je katastrofa za čovečanstvo u stvari. Ne uključivanjem pravih ekonomskih parametara, mi smo došli u ovu situaciju. Ukoliko bismo postavili realne ekonomske odnose, uvažavajući ono što kaže tehnika, tehnologija i ono što je ekonomski interes, vrlo brzo bismo došli u poziciju da se upravo zalažemo za što duži vek trajanja proizvoda. Upravo ovo sada što pokreće Evropa, polazeći od onoga što je saznanje u svijetu i preporuka organizacije Ujedinjenih nacija i organa koji prate šta se dešava sa zemljom i koliko je zemlja stvarno ugrožena. Ukoliko budemo sledili taj put, vrlo brzo ćemo doći u poziciju da uspostavimo realne ekonomske odnose gdje su uspostavljene ravnoteže, ne maksimiranja profita. Maksimiranje profita savremeni svijet napustio je pre 10-15 godina. Optimiziranje profita kroz korištenje svih raspoloživih resursa je nešto što treba da bude podida u stvari u izlasku za izlazak iz ove krize.
Gorane, pitat ću vas nešto što može da zvuči smešno, a u suštini nije. Nadam se da ćete vi razumeti na pravi način to pitanje, gotovo čini mi se da je iz domena metafizike. Mene su ljudi koji se bave elektronikom, koji vole svoje poslove, naučili da sa uređajima u koji sebi sadrže mnogo elektronike, a rekli smo na početku da su ih prepuni danas, da sa njima treba pažljivo, fino, da čovjek treba da popriča sa njima. Ja sam imala situaciju koju je moj telefon tako zabagovao i onda mi je rekao jedan gospodin koji je ozbiljno u toj nauci, pomiluj ga, zatvori ga, voli ga, pusti ga da odmori, vidjet će za 10 dana, 15, on će početi ponovo da radi. Znam da zvuči nadrealno, ali tako je bilo. Što imate vi da kažete na tu temu?
Pa ja bih mogao mnogo da pričam o tome, iako to sa aspekta nauke, to što ste vi rekli, zvuči zaista krajnje ezoterijski, metafizički, pseudonaučno i tako dalje, ali to ipak nije tako. Naša realnost je daleko bogatija i složenija u smislu tih subenergetskih formi koje nisu dostupne racionalnom segmentu, niti naučnom, a iskustvo nas uči da ono što se održalo u narodu kao tradicija, kao običaj, treba poštovati, jer sve ono što je opstalo hiljadama godina ima neku vrednost u ovom svijetu u kojem živimo. A naši običaji govore baš to što ste vi rekli. Dakle, ne samo da treba da budemo pažljivi prema ljudima sa kojima živimo, nego to treba da bude i sa biljkama, a slobodno se to može proširiti i dalje, jer praktično svaki fenomen koji egzistira u ovoj realnosti posjeduje određeni stepen svesnosti. Tako da ta priča o nekoj pažnji, ali opet u principu se to može svesti čak i na pažljivo rukovanje nekim aparatom, čime doprinosite njegovoj trajnosti, dužem trajanju i boljem radu.
Pa da, stalno pričamo o veštoj inteligenciji, dakle, zašto je bilo nemoguće? Upravo idemo ka tome da sprava postane toliko pametna koliko i mi, pa čak i da osjeća zašto već sada ne bi mogli da primenimo, a očigledno da to radi, takvu komunikaciju sa elektronikom, pre svega sa našim telefonima, laptopovima, svim onim što je najfinije, jel tako, elektronike, najfinije izrade u tom smislu.
Pa jeste, tehnika i tehnologija je strahovito napredovala. Zapravo mi danas imamo toliko mnogo informacija i mogućnosti dolaženja do informacija putem društvenih mreža i na one na koje smo već navikli, radio, televizije i tako dalje. Tako da smo praktično zatrpani tim informacijama, uputstvima, šta, kako, bolje, lepše i tako dalje. Ali tu je čovjek koji je također napredovao kao biće i taj nivo svesnosti je ipak porastao. Ali je problem što smo mi nekako inertni i navikli smo da čovjek kao inteligentno biće, tako i naše telo, uvijek lakše prihvata onaj lakši put življenja života i sve ono što je jednostavnije i što zahtjeva manje napora. I tako se odričemo mnogo toga s funkcija svog tela pa i duha, prepuštajući to tehnici i tehnologiji, i na taj način naš organizam pa i naše biće slabi, postajemo sve gluplji, da tako kažem. Nivo svjesnosti raste, ali u racionalnom segmentu smo sve gluplji, jer više ne računamo mi svojim umom, nego se služimo aparatima, digitronima, kompjuterima. Oni nas vode gdje da idemo, gdje nam je najkraći put, kako ćemo najlakše stići negdje, i praktično mi sve manje mislimo, odnosno sve manje svjesno živimo, i to je taj drugi problem koji sad imamo sa ovom tehnologijom sa kojom trenutno raspolažemo.
12 sati, 12 minuta, slušate Rečeno i Prečitano. Sa nama su danas Goran Marijanović i Petar Bogosavljević. Un jour de différence dans toute une existence. Ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble grise, 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses. Le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement, j'en fais par vous l'expérience, et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
Radio Beograd 2.
Slušajte Rečeno i Prečitano, sa nama danas Goran Marijanović i Petar Bogosavljević. Govorimo o pravima potrošača i o tome šta Evropska unija hoće da reguliše i kako, odnosno da natera nekako proizvođače da se uređaj ne kvare u planiranom roku. Francuska je usvojila zakon kojim je zabranila programirano kvarenje i uvela je oznake popravljivosti na uređaje, kao i na merače korišćenja, kako bi potrošač u svakom momentu znao šta može da očekuje dalje od uređaja. Da li, Petre, na našim mašinama, na našim aparatima koje kupujemo, televizorima, na primer, stoji da će on da radi 20.000 sati ili da će mašine da budu programirane da rade 2.500 pranja? Dakle, je li to način komunikacije sa kupcem ili je 5 godina garancije nešto što mašinu definiše kao sigurnu mašinu?
Takve informacije ne dolaze do potrošača, nisu propisane kao obavezne koje bi trebalo da prate proizvode, a upravo je to urađeno zbog toga što je to interes one druge strane koja juri profit, da te informacije ne budu dostupne potrošačima. Ovo što se radi u Evropskoj uniji, vi govorite o Francuskoj, ja imam dosta godina i sećam se kada je Francuska imala propise koji nisu ograničavali vek upotrebe uređaja, posebno aparata za domaćinstvo, već su propisivali obavezu proizvođača da proizvodi rezervne delove u životnom veku tog uređaja aparata. Dakle, svesno se išlo da se produži životni vek aparata. Ovaj problem o kome govori kolega upravo trebalo i mora da se rešava na drugi način, uspostavljanjem realnih ekonomskih odnosa, ne prinosom opterećenja na potrošače, posebno na buduće generacije, što se masovno radilo do sada. Dakle, Evropska unija je u jednom periodu prihvatila to što je bio pritisak sa međunarodnog nivoa, išla na snižavanje ovih zahteva kad su u pitanju i aparati. Ja se sećam u stvari kada su određeni međunarodni standardi bili obavezujući. Sada su oni mahom prepušteni da budu stvar izbora proizvođača i upravo tu nastaje vreme kada dolazi do pogoršanja kvaliteta. Polazeći od onoga što su gorka iskustva u svetu i Evropi, Evropa je krenula, ali dosta sporo, da tu praksu koriguje. Francuska ne može da dostigne to što je bio njen standard i ona se izdvajala od ostalih evropskih zemalja po tome što je više štitila potrošače, ide upravo da postupno menja postojeće stanje, što jeste korak napred, ali mislim da je to samo prvi korak u odnosu na ono što treba da se postigne i u Srbiji i u Evropi.
E, da li bi ta nova direktiva mogla da donese koristi kupcima u Srbiji, ili da bi to bilo tako moramo da čekamo da uđemo u Evropsku uniju, ili bi neko eventualno pre toga mogao da proceni dobro po nas pa da kaže, ako nismo u Evropskoj uniji možemo da primenimo ovo na korist naših potrošača?
Ja nažalost moram da ukažem na dezinformacije koje se ovde sasvim svesno šire, osmišljeno u stvari iz sektora biznisa, iz biznis sektora uz podršku državnih organa. Prvo, Srbija je prihvatila deo međunarodne regulative koja se odnosi i na ovu oblast, koja se može direktno primenjivati bez usklađivanja naše zakonske regulative sa tom regulativom. Drugo, Srbija je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija se po tom sporazumu obavezala da će svu regulativu u Evropskoj uniji, ne u vreme potpisivanja sporazuma samo, već i ovu koja se danas priprema i donosi, primeniti. Jer to je uslov za ulazak u Evropsku uniju. To što mi ne primenjujemo samo je posledica jačih učesnika na tržištu koji nameću rešenje i odlažu stvari ono što je interes pre svega države Srbije, iz koga može da proistakne i veći stepen zadovoljavanja prava i interesa potrošača. Dakle, moje mišljenje jeste, evo ovih dana ja čitam u stvari vezano za ovu polemiku koja je već stvorena povodom ove informacije koja je vrlo nepripremljeno prisutna u srpskoj javnosti. Indirektno, umjesto da se krene od izvora i da se koristi izvor koji kreira ovu regulativu i da o njemu govorimo mi preko nekog posrednika tamo, našeg saradnika, govorimo o onom šta će biti i šta bi trebalo da se radi. I kroz taj način sejemo dezinformacije i dovodimo potrošače u poziciju da, verujući u istinitost tvrdnji koja ide kroz medije, da mi treba da sačekamo ulazak u Evropsku uniju da bismo koristili to što su...
Znači, to prosto nije tačno. Tako
apsolutno,
mi od sutra isto
netačno,
možemo...
Jer, ponavljam, mi smo se obavezali, prihvatajući deo međunarodne regulative, da ćemo određene odredbe koje se odnose na bezbednost, na kvalitet, na zdravlje i tako dalje, direktno primenjivati. Na to nas obavezuje i ustav naš koji u ovom delu također zapostavljamo.
E sada, Francuska, malo pre smo rekli, usvojila to da se unesu oznake popravljivosti. Ja sam našla da u našoj zemlji ni u jednom pravilniku niti zakonu da se ne predviđa da prodavac ili proizvođač ima obavezu da obezbedi rezervne delove. Je li to tačno?
Tačno je, a mi smo imali praksu, koristeći to francusko iskustvo u dužem vremenskom periodu, da su proizvođači bili dužni da proizvedu rezervne delove, da su serviseri imali obavezu da optimiziraju zalihe i da potrošač ne čeka da se proizvede i nabavi rezervni deo, već da se ugradi onog momenta kad je potrošač otišao u servis, jer to je posao koji traje 5 minuta. Da bi se maksimirao deo profita onih koji su nametnuli upravo snižavanje tih tehnoloških zahteva u procesu proizvodnje, mi smo došli u poziciju da smo upravo ugrozili potrošače, ugrozili u stvari interese onog što je sfera, dozvolit ćete mi da kažem, etika, profesionalna etika ljudi koji se bave određenim poslovima. Elektroinženjer, znajući to što zna, u stvari neće da se bavi špekulativnim radnjama i sigurno ne prihvata to što mu se nameće kao obaveza. Ali je nemoćan kao pojedinac da se izbori naspram onoga koji ima mogućnosti da utiče i na državne strukture i međunarodne organizacije i na kompletan lanac od proizvodnje do potrošača da bude to što se dešava.
Gorane, s jedne strane imamo priču hoćemo li promeniti deo u veš mašini, a sa druge strane imamo 5G tehnologiju. Dakle, kao od neka dva paralelna sveta. Gde su prava potrošača u tom domenu? Šta se može 5G tehnologija i koliko uopšte pričamo o toj tehnologiji sa stanovišta prava potrošača? Da li možda je moguće pričati o tome i poštovati prava potrošača?
Pa za sada, pogotovo ta oblast 5G tehnologije je još uvek daleko od običnih ljudi, još uvek je to u domenu posebnih službi državnih, vezano za primjenu te tehnologije i njeno testiranje.
Pa već nam prodaju telefone koji će biti kompatibilni sa 5G tehnologijom.
Zato što je to pasivni segment u telefonu, za sada nije aktiviran i ne koristi se, ali je ostavljena mogućnost da tehnički se to i koristi ako to uđe u upotrebu. A ja sam i dušom i srcem protiv toga da ta tehnologija bude šire primenjena bilo gde, pa naravno ovde u Srbiji. Inače, mi smo žrtve tog letalnog virusa profita u svim aspektima življenja, uključujući i nauku, pa Boga mi tehnologiju i sve što nas snalazi, snalazi nas samo zbog želje pojedinih korporacija, institucija za što većim profitom. I to je osnovni problem zapravo civilizacije. Šta tu činiti? Pa biti pametan i podržavati rad ovakvih institucija kakve su, na primjer, ova za zaštitu prava potrošača, pre svega kroz te zakonske neke norme. Jer sa tehničkog aspekta vi nemate apsolutno nikakvih problema da kontrolišete trajnost i kvalitet nekog proizvoda. Znači, vi njega možete napraviti zaista kvalitetnim. Ali je veliko pitanje da li to treba. Jer, recimo, tehnologija jako brzo se razvija, tehnika i napreduje i vi danas imate gomilu televizora, recimo sa onim starim katodnim cevima, crta ekranim, ove monitore, koji su zapravo najzdraviji za korištenje, ali su zastareli, nemaju tu mogućnost, nemaju rezoluciju, nemaju oštrinu slike, kao ovi moderni televizori koji su prilično jeftini, imaju strahovito veliku rezoluciju, daleko bolju sliku, i sad vi ste u poziciji da morate da gledate taj stari televizor i vam je žao da ga bacite jer je ispravan, jer je kvalitetno napravljen, a imate neki novi koji je mnogo kvarljiviji, da tako kažem, koji sigurno neće trajati toliko dugo, ali za ono vreme za koje radi njegova slika je daleko lepša, kvalitetnija, tako dalje. To je sad taj tehnički aspekt gde treba odlučiti gde, šta i kako i kojim putem, i zato treba uskladiti, što kaže, naše želje i naše mogućnosti. Kako se tu snaći? Što se tiče 5G tehnologije,
mnogo znate o tome. Mislim da nećete da pričate sve što znate, ali recite nam, zašto ste rekli malo pre da ste protiv toga da se primeni u komunikaciji telefonskoj?
Pa zato što su mnoge države koje su ispred nas, daleko, daleko ispred nas, po mnogo čemu, odbile da uvedu tu tehnologiju. Mi nemamo ovde trenutno ni jednu instituciju koja bi izvršila neko ispitivanje i testiranje te tehnologije i saopštila rezultate tih testiranja. Ono što se u svetu sigurno uradilo, daleko je od očiju javnosti, ali ono što je prodrlo, su poražavajući rezultati, vrlo velika štetnost i opasnost po biostrukturu, po biljke, po životinje, naravno i po ljude. To je ono što je nezvanično dospelo do svih nas, a ja kao inženjer koji se bavi telekomunikacijama 40 godina, mogu da kažem vrlo jednostavno da tehnički parametri te generacije pokazuju da se oni podudaraju sa frekvencijama, obuhvataju oblast frekvencija koje su direktno identične frekvencijama koja koristi najmodernija kvantna medicina. Tako recimo je poznato da svi kvantno-medicinski uređaji rade u opsegu od 50 do 70 GHz, peta generacija, ovaj drugi njen segment, ide čak do 90 GHz. Šta to znači? Da 5G uređaji koriste za rad frekvenciju koja je identična uređajima koje kvantna medicina koristi za dijagnostiku i terapiju, poboljšanje ljudskog zdravlja u svim njegovim segmentima.
Čekajte, tako da, nisam razumela sad što je to problem ako se to koristi zvanično u medicini.
Zato što vidite, to je frekvencija koja direktno utiče na vaš organizam.
Konkretno, a jel mu šteti?
Pa naravno. Drugo, u fizici je poznato da energija elektromagnetnog talasa je direktno proporcionalna frekvenciji. U fizici to znaju još u srednjoj školi, da je E jednako H puta ni H, je Plankova konstanta, nije frekvencija. Što je veća frekvencija, veća je energija. Znači, što god idete na veću frekvenciju, taj elektromagnetni talas ima veću prodornost u vaše strukturu, vašeg bića, tela, i može negativno da utiče. A 64 GHz je konkretno frekvencija koju je dr. Sitko patentirao kao ključnu frekvenciju kvantne medicine. A ovi peta generacija radi baš na toj frekvenciji. Kao što recimo je i nespretno tehnički odabrano.
Čekajte, da li hoćete da nam kažete da je to frekvencija koja se koristi u medicini, u dijagnostici i zrači nas,
jest,
i time nam šteti?
Jest. Ali je tamo kontrolisana ta vrednost tih frekvencija i snaga njihova i vrednost, tako da se za konkretne slučajeve koriste konkretne vrednosti. Ovde je odabrana vrednost koja je odabrana sa aspekta tehničke efikasnosti tih uređaja, što većeg dometa uz utrošak što manje energije, bez razmišljenja o tome kako ta odabrana frekvencija utiče na vaš organizam i na okolinu. A činjenica je da utiče vrlo negativno, da je bilo pojava mrtvih ptica, sušenja biljaka i tako dalje.
Petar, je li ovo domen organizacije za zaštitu potrošača?
Apsolutno. I suštinsko pitanje je u stvari kako to što su rezultati naučne revolucije koji su prisutni staviti u funkciju čoveka. To je poenta. Kako zaštititi to što je blagodet nauke od zloupotreba onih koji su u poziciji da je zloupotrebe. Dakle, potrošački pristup je upravo da se mora promeniti razvojna filozofija. Mora se upravo poći od onog što su održiva, a sa stanovišta potrošača veći je zahtev optimalna rešenja u ovom trenutku, ali optimalna rešenja koja ne nameće neko ko je jači, nego optimalna rešenja koja na osnovu nespornih informacija traže pojedinci, ljudi, organizacije. Dakle, ušli smo, po mom mišljenju, a mislim da koliko pratimo ovo što se dešava u sferi zaštite potrošača u svijetu, u fazu naučne revolucije, kad je evidentno da pojedinci ili pojedine moćnije države mogu da zloupotrebe ono što su dostignuća nauke i tehnologije. I...
Još malo ćemo pričati posle jedne muzike i par reklama. Sada je 12 sati 32 minuta. Sa nama su Petar Bogosavljević i Goran Marjanović.
You deny my fears, you deny my tears, you deny the tender child. You deny my pride, you think I'm defenseless. You take me for granted, you think I'm defenseless. But I will rise above my weakness, you think I'm defenseless. You don't deny the sun, the wind on your face. You don't deny the
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Slušate Rečeno i Prećutveno. Danas pričamo sa Petrom Bogosavljevićem i Goranom Marjanovićem o tome kako da se zaštitimo od loše tehnike, od loših aparata. Dakle, ono što je problem jeste da dobar aparat koji je precizno urađen, Gorane, vi ste rekli kad vam neko donese pravi Panasonic, da odmah znate gde je kvar. Da ovaj drugi koji je plagijat, koji se zove Panasonic ili već ne znam šta, on radi kako hoće i truje okolinu, truje nas, truje sve oko njega. Objasnite nam malo taj problem i zašto ne treba da kupujemo takve stvari.
Pa jeste, opet se sve svodi na to da ono što je jeftino nije bolje za potrošača uvek, jer niža cena obično podrazumeva i mnogo niži kvalitet. Tako da danas kada imamo mnogo te tehnike koju koristimo, ne sam aparat, nego i čak njegovo napajanje može biti rešeno na više načina tehnički. A danas se to radi vrlo, vrlo jednostavnom, jeftnom tehnikom takozvanih svičera, koji koriste tehniku koja proizvodi elektromagnetne talase širokog spektra. E sad, ako to se uzima od renomiranih proizvođača, onda su takvi ispravljači i uređaj za napajanje, punjači telefona recimo i tome slično, emituju jedan spektar u jednom opsegu koji nije toliko štetan za čovjeka, koji je odabran je jedan segment koji najmanje utiče negativno, ali ovi jeftiniji emituju vrlo, vrlo, ja radim merenja i bavim se inače merenjem tehničkih zračenja, ali i subenergetskih tako dalje, i mogu vam reći da nivo tog elektromagnetnog smoga u stanovima danas je na vrlo visokom nivou, koji već postaje zabrinjavajući samo zato što koristimo jeftin uređaj loše kvaliteta, pogotovo te uređaje koji danas recimo imate moderna ova LED rasveta, ali mnogo je važan onaj segment koji napaja strujom tu LED sijalicu da bi nam ona lepo svetlila i jeftino imala malu potrošnju, i mi smo time oduševljeni, ali ne znamo da ta sijalica odnosno onaj segment elektronski koji ju snabdeva energijom, emituje zračenje koje vrlo loše deluje na nas. I to naravno ako je jeftin. E, tu je sad treba insistirati na kvalitetu i kontroli takvih uređaja koji su masovno se danas koriste, pogotovo kada je reč o punjačima telefona, o ispravljačima koji se koriste za laptopove, za kompjutere, ruteri naši kod kuće, recimo svi, teško se odvići ovih tehnoloških mašina koje mi danas upotrebljavamo, svi mobilni telefon, računar, kako mi danas da živimo bez mobilnog telefona, bez interneta i tako dalje. Ali treba koristiti racionalno. Recimo ruter koji svi imamo kod kuće je jedan od najopasnijih uređaja koje imamo u stanu. Ruter, zašto? Zato što koristi Wi-Fi ili Wi-Fi tehnologiju koja je, gle čuda, radi na istom frekventnom opsegu na kojem rade naše mikrotalasne peći koje koristimo da pečemo piliće. I svi znamo da je ta peć opasna, da ima jedan specijalni prekidač, da u slučaju ako se otvore vrata, jeli, peć se automatski gasi i tako dalje, zato što se zna da je ta frekvencija od 2-4 GHz opasna za ljudsko zdravlje. A isto tu tehnologiju, odnosno frekvenciju imamo u našim ruterima i Wi-Fi, odnosno tabletima koji masovno danas deca koriste, jeli, gledaju crtane filmove ili šta već, za igrice i tako dalje. Znači svaki tablet uglavnom predominantno koristi Wi-Fi tehnologiju za komunikaciju koja je izuzetno opasna za ljudski organizam. I to je recimo nešto što bi ljudi trebali da znaju. Da koriste takav uređaj, ali pažljivo da ga ne što manje približavaju svom telu. Devojčica recimo leže i onda metnu taj tablet na stomak blizu svojih organa, ovih ženskih, jeste, i direktno zračenje tamo već u detinjstvu kreće. A zna se da čak i ovaj običan telefon mobilni, ako ga držite 3 minute, dobro, ovi moderni su, nešto je smanjena snaga i tako dalje, ali opet negativan uticaj je tim veći što vam je telefon više i bliži vašem uhu, tako da treba zapravo koristiti sve te blagodeti tih tehnologija, ali što manje, više se družiti sa prirodom.
Ja sam razumela da je Goran rekao, nemojte da kupujete jeftine stvari, 100% vas zrače, provereno, kupite skupe stvari, iako ste izloženi zračenju, ono je manje i na neki način usmerenije i ne pravi tako veliki elektrosmog kao što prave jeftini uređaji. Možete li vi tako da kažete potrošačima? Imate li vi pravo da se tako obratite potrošačima?
Imamo. U ovoj godini, evo, mi ćemo 15. marta, znači već za 6 dana, obnarodovati ono što je kampanja koja je pokrenuta od strane Potrošačke internacionale. Mi smo kao član Potrošačke internacionale upravo godinama uključeni u te aktivnosti. Ove godine se upravo vodi kampanja borba za održivog potrošača i održivu potrošnju. Održivi potrošač upravo mora da bude do te mere informisan i obrazovan, da na osnovu ovih informacija tehničkih koje se od njega kriju donosi svjesno odluku o izboru. Održiva, to je preduslov za održivu potrošnju koja sada povezuje potrošače, proizvođače, trgovce, državnu politiku, dovodi u stvari do izmene ponašanja suprotno onom koji je proizveo ove probleme koje imamo. Dakle, i u tom delu, između ostaloga, krenulo se s pravom u stvari od najmlađih. Traži se da se prikupe mišljenja mladih od osnovnoškolskog uzrasta do studentskih dana. Kako sebe vide i prepoznaju kao održivog potrošača? Kako i šta vide da treba da preduzmu države i biznis sektor da bi to što su njihova viđenja bilo ispunjeno.
Čekajte, Petar, zar to nije malo politikanstvo? Nije. Da li je moguće da oni, mi pojma nemamo o ome što Goran priča sada. Države pojma nemaju, niti to mere, i sad očekaju od mladi da nam nešto kažu.
Ne. Mislim, pa vidite, upravo problem dezinformisanja, pogrešnih informacija formirao je upravo takvo viđenje. U novembru održat će se međunarodni samit koji je posvećen ovim problemima. U funkciji priprema tog skupa upravo se prikupljaju ova mišljenja da bi se izašlo u javnost, da bi se probudila svijest upravo kod potrošača. Da ovo što je uticaj na opuštanje potrošača i da olako prihvataju informacije kojim se serviraju, utiče jer drugih mogućnosti nema da na osnovu znanja i saznanja donose odluke. Pogledajte šta se i ovdje u Srbiji govorilo o ovoj devojčici koja je smogla snagu da na samitu u jednim nacijama kaže šta mladi u Skandinaviji misle o ovim problemima. Koliko se ovdje napravilo neprihvatljivih aluzija u stvari na nju, na decu i ostalo.
Dakle, što ja isto mislim da je to čista manipulacija bez ikakvih naučnih saznanja i to su mnogi potvrdili.
To tvrde oni koji nemaju mnogo veze sa fundamentalnim naukama. Mnogo što što se nameće i protura kao naučno saznanje, ali je to pod znakom pitanja koliko je zasnovano na onim vrednostima i onim naučnim pristupima u stvari koji treba da promene stanje. Mi ćemo ići kroz naše istraživanje da se korigujem u ovo, dopunim informaciju. Mi ćemo upravo prikupiti odgovore na ova pitanja ne samo od mladih, nego ćemo prikupiti mišljenja od odraslih, od stručnjaka, da bismo došli do podatka da na osnovu tako sagledanog stanja možemo da dođemo do informacija, da to bude istraživanje koje se može odbraniti, šta je to što može da bude naša inicijativa prema nadležnim organima, šta je to što može i treba da se uradi ovdje da bismo upravo učinili to što mi realno možemo učiniti, ali možemo mnogo više nego što činimo sada. Samo da suzbijemo ovaj deo dezinformisanja javnosti i poluinformacija koje se daju, gdje bismo bili. Da li bismo, s obzirom, i hvala vam na ovoj strukturi učesnika u razgovoru, gdje bismo bili da smo upravo ispravljače za telefone nabavljali na pravi način, da svako domaćinstvo sada nema po 3, 4, 5 jer je kupljeno u mreži, ne funkcionišu, ne mogu da se primene na drugim aparatima, i koliko će koštati, da li će nekoliko puta, najmanje 5-6 puta koštati potrošače više uništavanje, prikupljanje i uništavanje tih uređaja od cene najskupljeg uređaja. Dakle, moramo jednostavno ući u stručni dijalog šta je to što mora da se radi ako hoćemo da menjamo suštinu stanja koje imamo. Jer...
Hvala. Gorane, pomenuli ste LED svetla. Danas ih svi imamo. Ponovite nam još jednom, o čemu treba da vodimo računa kada kupujemo?
O kvalitetu. Pre svega,
o ceni,
nešto što je jeftinije i ekonomski isplativije. Vi imate kod svaka od izvora svetlosti ima svoje kvalitete, a i kvantite, znači jačinu. Nekad smo imali one sijalice, imamo ih i danas sa žarnom niti, da kažemo tesline izvorne, koje su zapravo najzdravije i najbolje za čovjeka i za njegovo oko. E sad, mi da bismo uštedjeli malo energiju, da bismo imali približan ili veći intenzitet svetlosti, koristimo druge tehnike, druge rasvetna tela, neonske, živine, ne znam, ovakve, onakve. I evo sad smo stigli do LED sijalica, koje je LED, light emitting diode, to je skraćenica za tu vrstu izvora svetlosti, koja ima najveću efikasnost i koja daje najveći intenzitet svetlosti uz najmanju potrošnju. Tako da imate sijalicu danas LED koja od 10 vati snage vam daje više, jače svetlo nego ona od 100 vati klasična. Ali što je tu problem? To je spektar energetski koji ta sijalica emituje. Naime, bela svetlost u sebi sadrži sve boje od crvene do ljubičaste, i to je spektar koji nam daje približno, je li, ova naše sunce, odnosno kompletno, a ova klasična sijalica skoro pa blizu tome. Međutim, ove druge rasvetna tela, neonske, imate više koje beže ka žutom ili ka plavom delu spektra. Pogotovo LED sijalica, ona vam znači daje mnogo uži spektar boja, odnosno frekvencija, ali velikog intenziteta. Tako da praktično vi kad uključite to, vama je svetlo izuzetno jako, ali je njegova boja beži samo ka jednom užem segmentu boja, bežeći ka donjem ili gornjem spektru. Praktično vi ne možete da vidite dobro boje predmeta koje posmatrate. Sliku koju gledate osvetljenu LED diodom nikada neće izgledati vam isto kao slika koju gledate osvetljenu suncem. Znači vi menjate realnost koju vidite na izvestan način. Ali ali nije to sad toliko bitno, mnogo je bitnije vaše zdravlje, jer vi pobuđujete opet samo jedan segment ovih nerva u vašem oku i tako dalje, i opet ajde idemo dublje mozga i tako dalje. Znači, ta neurostimulacija nije više u celom segmentu frekvencija od žute do ljubičaste, nego samo jednog dela, i praktično vi kvarite i vid i ovaj, i ne vidite dobro ono što vidite.
Da treba da kupimo sjenice koje su u žutom svijetu.
Pa treba voditi računa, zato što možete da kupite i jedne i druge. I obično to kombinovati sa raznim vrstama. Imate toga uputstva, može da se nađe na društvenim mrežama. Znači, najzdravije je kombinovati razne vrste. Malo riskirati neki dinar više, pa koristiti ovu klasičnu rasvetu, ovaj, ali je kombinovati i sa ovim jeftinim koje troše mnogo manje, ali koje su manje zdrave za čovjeka, a koje usput koriste napajanje, što je u stvari najbitnije možda.
Kažete, molim vas, evo
da bi snabilo energijom tu sjelicu, ona emituje spektar zračenja koji jako loše utiče na vas. Znači, em kvarite oči, em kvarite...
Šta vi koristite u svom stanu?
Ja koristim sve. Koristim, ali kombinovano. Ja ipak se trudim da imam kombinaciju i jednih i drugih. Malo da, što kaže, bude veći intenzitet, ima ih i led i neonskih, ali da bismo popravili taj spektar, onda uvek uz to bude i neka klasična
sjelica.
I to je u principu najbolje.
Hvala, to je dobra informacija, nova informacija za mnoge od nas. Slušali ste Rečeno i prečitano. Sa nama su danas bili Petar Bogosavljević, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Srbije, Goran Marjanović, inženjer elektrotehnike. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji i prijatan dan.
En las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Salmo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Que en el letargo de la noche parece gemir.